Bilbo irian, bertoko eta bertako herriak eta berriak.
Bilbo iria irratian eta Uriolan, hauteskundeen jarraipena egiten ari gara elkarlanean. Gaurkoan, Maria del Rio EH Bilduko hautagaia daukagu gurean. Adierazi duenez, ilusioz, heldu zion Bilboko mahai politikoaren urrengo hauteskundeterako zerrendaburua izateko eskaintzari, eta Bilbok bestelako udal bat behar duela iritzita, gertuko eta gardena den baten aldeko apostua egiten du Herriok. 1982an sortutako bilbotarra, egunon, Maria.
Egunon.
Kanpaina bukatzear dago, bihar izango da azkenengo eguna. Nolako izan da, nola dihoa, momentuz?
Ba, izaten ari da zo kanpaina interesgarria, eta ez bakarrik 15 egun hauek, ez? Esan duzun moduan, ba, azkenean, bueno, EH Bilduk, ez? Eskeinizidanetik edo naizenetik hautagaia ia urtebete pasa da, ekainaren bian izan zen, eta hortik eta ona ibili gara auzo-auzo, elkartez-elkartez, Bilbo barrutik ezagutzen. Eta kanpaina ere, ba hor egon gara, ez? Ekitaldi askorekin, eztabaida, elkarrezketa asko, eta bueno, ba, politena izan da ikustea jendea zein gogotsu eta zein pozik dabilen.
Eta aurkezten dituzuen ildo nagusien inguruan, berba egin aurretik, bai, Bilbok iraultza bat behar duela aipatu duzu. Hala, zein da bukatzen ari den legaldia egiten duzun balorazioa?
Nik esango nuke zoritzarrez legealdi honetan neurri berritzaile handirik ez dala egon, ez? Ikusten badugu edozein ikerketa eta esaten digute Bilbo geldo dabilela, ez? Zoritzarrez galdu egin dugu indar hori, ez? Zeo zer berritzaile egiteko. Asko eraiki da modu vertikalean, ez? Eta ez horizontalean, ez? Guztiontzako. Eta arrakalak eta gizarte kohesioaren gabezia nabaritz hasia da Bilbon. Behar dugu horretan lan egin eta behar dugu ere Bilbotarren udaletzea zabala izatea eta ez ematea herritarrei bizkarra. Ez parte hartzera bideratutako udaletzea izatea.
Gauza asko gertu dira ingabe?
Bai, ni eri ezait tokatu, nik momentu honetan nago Segor Zuzenbideko irakaslea unibertsitatean, eta beste talde bat dago egun udaletxean, baina naiz eta aldaketa garrantzitsua egingo dugun, euren lanarekin jarraituko dugu eta emango diogu lan guzti horri jarraikortasun bat. Eta noski daudela gauzak egiteko, hor ditugu programa luze horretan euntaja bat neurri garrantzitsu, eta osoetako ekimen guzti horiek.
Eta zentzu dira EH Bilduren urrengo lau urteetarako lan ildo nagusiak?
Asko dira, baina bat botatzearen etxe bizitza aipatuko nuke, eta zentzu horretatik arazo nabaria dugu, ez? Gazteak 30 urtera arte ez dute aukera emantzipatzeko, eta hori bada Europako beste herrietan izaten dena baino altuagoa, ez? Eta horren ondorioz gertatzen dena da ere beste bizi proiektu batzuk atzeratzen direla. Ondorioa gero manabariak dira, ez? Baten bate semeak edo alabak izan nahi baditu, horretarako ere ez du laguntzen. Eta iruditzen zaigu udalatik gauza asko egin aldirela, gauza asko egin alziren lehen ere, baina orain etxe bizitza lege berria onartu egindala, aitzaki gutxiago izango dira lanean jarraitzeko, ez? Eta hor aukera izango dugu alokairuaen presioa, ez? Mugatzea, beharrezkoa da ere etxe bizitza turistiko hoiek gero eta gehiago ditugunak gure kaleetan eta batzuk modu irregularrean daudenak, horiek ere kontrolatzeko, eta beharrezkoa da etxe bizitza publikoa, alokairukoa, askoz gehiago behar ditugu.
Eta dagoeneko momentu honetan elkarrizketaren ildo nagusiei helduta, lehenik eta behin etxe bizitzaren gaiari dagokionez, gaiak sortzen duen kezka soziala kontu hartuta, alokairuen prezioak altuak dira. Bilbon. Eusko Jaurlaritzaren arabera 700 eurokoa da media, baina zenbait pertsonen iritziz errealitatea bestelakoa da Bilbon. Gai honi dagokionez zein da zuen ikuspuntua eta alokairuen prezioen igoera mugatu beharko litzatekeela uste duzua?
Bai, dudarik ez, uste dut, bai hori, 700 euro dira, baina Bilbora, uste dut, eltzen dela 800 eta 24, are altuago. Eta gainera badakigu ez dala erraza ez, batzutan etxe horiek topatzea. Gainera aldi berean, 5000 etxe bizitza utz daude Bilbon, ez? Orduan, argi dago hor arazo badagoela, ez? Horren kudeaketarekin. Eta bai, beharrezkoa da Bilbo badaukan bere egoeragatik aukera dago zonalde tentsionatua edo ditzen den hori, eta gero legeak emango diguna aukera alokairuak mugatzeko. Egia da, auzo batzuetan egoera larriagoa dela, baina auzo guztietan ematen da arazo hau, ez? Auzoek ari dira euren gazteak botatzen, eta zoritzarrez gazte askok nahi izango lukete, ez? Euren auzoan bizitzea hor dutelako, ez, euren sareak, euren komunitatea, baina ezinezkoa dute, batzuk ere Bilbotik ere joan bar dira, ez dutelako alokairua presio egokian aurkitzen, ez, soldata basuek ere zer esan handia dute honekin.
Eta zentzu honetan, etxe bizitza eskubideari daukionez, aipatu duzun bezala gazteen kasuan bereziki, zein eragin izan dezake zentzu horretan onartu berri den legeak?
Ba, bitxu, Eusko Jaurlaritzan, bueno, Eusko Parlamentuan onartu egin zenean lege hori, ba, zoritzarrez ez da martxan jarri, ba, zeuden aukera batzuk ez direnak egikaritu. Eta askotan eman den aitzakia zan ezinezkoa zela. Ba, hainbat lege mugatzen zutelako horren garapena. Nik uste dut, oraingo lege berri honekin, horretarako EH Bilduk zeresan handia izan du, EH Bilduren akordioari esker lortu egin delako eta EH Bilduren bultzadari esker lortu egin delako, ba, uste dut aitzakirik gabe geratzen dela udala, ez, hori egiteko. Eta dudarik gabe hori izango litzateke gure lehenengo neurrietakoa.
Eta etxe bizitzen erabilera anitza den heinean, geroz eta ohikoak dira pisu turistikoen kasuak zuen iritziz, aski da indarrean dauden neurriekin tankerako etxe bizitzen kopurua kontrolatzeko?
Bai, gainera atzo bertan, ez, izan genuen berri bat Bilboko beste eraikin bat etxe bizitza turistikoetarako bakarrik eskainiko dala, hori San Mames alboan dagoen garaje, ez, horretan, eta bizilagunen kezkak argiak ziren. Aurreko kanpainan gauden ez egunekin pizka bat nahastuta nago, baina esango nuke aurreko ostiralean izan zela, Alde Zaharrean ere bizilagunek elkartu ziren etxe bizitza turistikoen egoera ausala atzeko. Argi eta garbi bada bilbotarroi arduratzen zaigun zerbait. Eta ez da bakarrik dagoen araudia hobetu behar den, araudi hori betetzen den konprobatu behar da, ez? Eta lan horretan ez dago bakarrik Eusko Jaurlaritzaren ardura, Bilbok ere zeresan handia dauka horretan, ez? Esaterako, ba, esaten da etxe hoiek bakarrik lehenengo solairuan egon aldirela, eta ezagutzen ditugu ez etxe askok ez daudela lehenengo solairu horretan, ez? Gorago daudela. Eta garrantzitsua izango liratzeke ere, ba, aztertzea, ez? Auzo-auzo zenbat etxe daude, non daude mugak, zen aurrekoan esaterako txalkoan gaudela, esaten ziguten han ere etxe turistikoak daudela eta hor ere eragina izaten ari dela alokairuen igoeran. Zorrozan ere, eta ez da bakarrik lehen basan bakarrik zentroan ematen zen zerbait, baina egun auzo guztietara. Ez?
Eta mugikortasuna eta irisgarritasuna hauteskundetan txupatzut, askotan heldu behar izan diozula gai honi, auzo batzuk ere zentzu honetan ba, arazo nabarmenak dituzte, zein da zuen proposamena zentzu honetan?
Bai, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela auzoek ez auzoetan bizitza osoa egiteko aukera izatea, baina horiek ondo konektatuak egotea, eta horretan gauz askoren inguruan hitz egin behar dugu autobusen inguruan, funtseskoa da autobus lerro hoiek berrantolatzea, ez dute erantzuten gaur egungo eskaeretara, gaur egungo beharretara, eta datorren legegintzaldiaren hasieran horri heldu beharko saio, eta espero dugu hori egitea ere Bilbotar guztien parte hartzearekin, ez? Parte hartzea iruditzen zaigu funtseskoa dela. Garrantzitsua da ere el metroko laugarren linea hori bultzatzea. Hegoaldeko auzoekin zor handia dugu horretan. Garrantzitsua da ere metroko ordutegi horiek luzatzea. Zea, zaterako lanean egiten dutenak ostalaritzan edo lan egiten dutenak txandaka, ba, esai erabilgarria izaten, gaur egungo ordutegia. Baina behar dugu ere esaterako bizikletagatik apostu egitea. Ze bizikleta benetan garraio bide bat izan behar da, eta horretarako ba, bide gorriak ondo komunikatuta egon behar dira. Bizikletak ez hartzeko parada horiek egon beharko lirateke ba, beste garraio publikoetatik gertu, ez? Konexio hori egiteko gaitasuna izateko, ordutegia luzatu, eta ez dezaguna astu ere, ba, guztiok oinezkoak garela, eta hori ere indartu behar da, ez? Ba, ez izateko ostopoa gure bideetan, erreza izatea ibiltzea, eta peatonalizazio prozesu horiek abiatzea. Eta horietan ere, ba, kontuz ibili behar gara, ze batzuetan espazio hori gehiegi privatizatzen da, eta batzuetan zaila da ere hortik ibiltzea, ez, terrazen artean.
Eta aipatu berri duzu bizikletaren kasua, honen arira zeintzu dira proposatzen dituzuen neurriak bidegorri sarea handiagotzeko?
Bai, horretan hobetu egin da, baina oraindik badaude bidegorri asko ez doazela inora, ez? Edo zorrozara joaten bazara, ba, batean horma baten kontra ematen duen, ez? Bidegorria aurkituko duzu, edo Miribillakoa osoakoa ere nahiko deigarria da, zen nahiko oso berria da, eta badute hor zati bat, baina ez doara inora. Ez, orduan horrekin lan handia dago egiteko. Eta bizikleta publikoak, ez? Hartzeko aparkaleku hiek balen esaterako 24 ordu zeuden irekita. Orain ordutegi askoz laburragoa da. Esaten dugu zabaldu beharko liratekela, eta gainera kontuan hartu askotan bizikleta erabiltzen dugula ba beste garroia publikoetara heltzeko. Orduan horren ordutegia izan beharko san bestena baino luzeagoa, ez? Aukera izateko esaterako bizikletas autobusara heltzeko, edo eta garrantzitsua da hori, benetan bizikleta ulertu behar dugula garraio bide badala, ez?
Gai honekin lotuta, ba azkenaldian garraio publikoetan berapen nabarmena bizi dugu bidai bakoitzaren prezioari dagokionez. Hala ere, mandatarei batzuk epe laburrean prezio hori berriz ere igotzeko asmoa erakutsi dute. Zein da zuen iritzia?
Bai, ikusi genuen, zenbat kostatu zitzaien udal gobernoko kidei adostea berapen horiek mantenduko zuten edo ez aurrekoan. Nin gustu dugu funtseskoa dela ez bakarrik ikusten dugulako, ez, gero eta gehiago erabiltzen dira garraio publikoa, neurri horiek eraginak izan direla, badakigu zelako eragina daukan guztion osasunean, ez, gutxiago kutsatzen dugu, eta gure ustez egin behar dena da doakotasunerako bideak eman, ez, orain dauden neurriak luzatuz, baina behar ditugu ere beste pausuak eman, esaterako 12 urtera arte doakoa izatea garraio publikoa, edo aukera interesgarri izango lateke hainbat, zenbait bidaien ostean doakoa izatea, ez, nolabait bultzatu edo babestea benetan erabiltzaileak direnei.
Gaur egungo Bilbon geroz eta ohikoagoa da turistak kaletik ikustea. Beraz, turismoari buruz hitz egiterakoan bebai oso ohikoa da bi iritzi desberdin aurkitzea. Arrazoi ekonomikoak tarteko horren alde dagoena, eta bestetik auzo bizitzan esaterako duen eragina aipatuta horren kontra dagoena. Nola orekatu liteke bi alderdi horien balantza?
garrantzitsua da azkenean turismora guri egokitu behar dela, ez? Eta guk, eta ez guk turismora. Iruditzen zaigu azkenean edozein ekimen ekonomiko, edozein ekin bizitzako ekimen moduan, ba, bere mugak dituela. Eta aztertu beharko ditugu guztion artean muga hoiek non dauden. Gainera Bilbon hasi gara beranduago, ez? Oraindik gogoratzen dugu turista bat kalean ikustea, ez? Ba, ilusioa egiten zitzagola. Eta aldiz, ba, esaterako Donostin, badaukat, bueno, ibilbide luzeago bat, eurengatik ikasteko ere badugu. Horretan batzutan deigarria da, esaterako Alde Zaharrean ikusten ditugu nean fritur talde, ez, zabaloiek, zarata sortzen dutena, ez dutena pasatzen usten, eta gainera baselako baldintza ekonomikoetan. Orduan, turismoari ekin behar diogu, ezin da izan gure ekintzak ekonomiko nagusia, izan behar da, ez, osagarri bat, beste ekimen industrialera, edo beste ekimenetara ekimenen osagarri bat, eta hasi beharko gara pentsatzen muga hoiek non dauden. Pentsatu beharko dugu ere turismoak sortzen duela diru publiko gehiagoren inbertsioa, ez? Eta tasa turistiko baten inguruan ere hasi beharko gehiateke pentsatzen.
Dagoeneko aipatu dituzu zenbait auzoren arazo espezifikoak, Errekalderen kasua esaterako. Herritarren parte hartzea areagotu beharko litzatekeela ere aipatu duzu, behin baino gehiagotan, nola sustatzea proposatzen duzue?
Bai, guk esaten duguna da, azkenean Bilboren altxorrik nagusiena badela zen mugimendu sozial, ez, aberatza eta anitza dugun, eta badugula jende asko prest dagoena laurtean behin boska ematea, baino askoz gehiago emateko. Jendea parte hartzen du mugimendu sozialetan, parte hartzen du oso elkarteetan, euren anpan, ez, esparru anitzetan, eta beraz ez dugu gauza gehiegirik asmatu behar duguna da benetan entzun, ez, egiten ari den lan hori. Behar dugu parte hartzeko erreglamendu bat sustatzea, behar dugu ere esaterako gaur egungo barrutietako, ez, bilera hoiek, ba, esaterako mugimendu sozialak, elkarteak ezin dute boska eman, erabakitzen dutena ez da betetzen, bueno, hor badago asko hobetzeko, eta batzuetan sentsazioa da, eta jende askorekin hitz egiten diren ekimen hoiek ez direla parte hartzea bultzatzeko, badirela nolabait ostopatzeko udaletzera eskaera hoiek ezeltzeko, ez? Eta hori bai oso triste iruditzen zai, gainera hori bai da, nahiko aman komuna ikusi dudana oso guztietan, esparru guztietan, sentsazio hori nik uste dut nahiko nabaria dela.
Zenbait inkestek diotenaren arabera, segurtasuna da hiritarrentzat kezka nagusietako bat. Auzi honek berekin dakar eredu polizialaren problematika. Ados zaute oraingo eredu polizialarekin edo zuen ustez bestelako bat bultzatzea beharrezko litzateke?
Bai, nik hasteko esango nuke segurtasunean hitz egiten dugunean, segurtasunaren inguruan hitz egiten dugunean, Bilboko udalak oso modu murritzan hartzen duela, ez? Eta normalean segurtasunaz hitz egiten duenan bakarrik eredu polizialaz hitz egiten du, baina segurtasunan askoz gauza gehiago dira. Dena den segurtasun eredu polizial horretaz hitz egiten badugu, ba nik esango nuke garrantzitsua izango zala, ba polizia gertukoak izatea, ez? Ikustea, kaleetan ibiltzea eta ibiltzen eta ez horren beste kotxeetan, udaletik bidaltzen dizkiguten mezuak nahiko kontrajarriak izaten dira, egun batzuetan esaten digute oso iri segurua dela, bestetan, ez, entzun izan genuen hori palo al delinkuente eta holako esloganak, eta uste dugu ba horrek ez duela laguntzen. Azkenaldian udal zueltzengoaren aldetik egondan konfliktibidade guzti hori ere ez du segurtasunera laguntzen. Behar dugu benetan badugu segurtasunaren paktu bat guztion artean sinatu genuena 2018an, eta hor jartzen dena ba prebentzioan sakondu, ez, gertutasun horretan sakondu bide horri heldu beharko diogula.
Auzoen arrakala epatu da edabidetan behin baino gehiagotan. Bat zatoz Bilbo bia duran doan iria dela esaten dutenekin, hau da erdigune alde batetik eta auzoak bestaldetik.
Bai, egia da ez dala gauza bera. Auzo batean bizitzea edo bestean badakigu eragina daukala esparru guztietan, esaterako auzo batzuetan langabezian egoteko aukerak 7 aldiz gehiago dira beste auzo batzuetan baino, edo aberastasun maila auzo txiroenetan ez da heltzen auzo aberatzenen erenera ere, baina honek eragina dauka ere bizitza esperantzan, ez? Esaterako ba Otxarkoagan zentroan baino 6 urte gutxiago bizi gara, ez? Orduan horre benetan deigarria da eta zerbait, ez? Egiteko deia dela esango nuke. Dena den batzutan esaten dugu, ez? Zentruan eta osoak eta ogoratu behar dugu zentruan ere jendea bizidala, ez? Ze batzutan horregiten diren ekimenak Bilbo osorako dira, baina horrere badira osoak jendea bizidena eta euren arazoak ere dituztenak.
Orain udara geroz eta gertuago daukagunez, bebai geroz eta gertuago daude zenbait auzoren jaiak. Jaien ereduari dagokionez, nazioarteko egun seinalatuetan Bilboko hirian BBK Live Festivalaren kasua daukagu. Egun hauetan Ostalaritzako lokalek euren ordutegia 2 orduz luzatzeko baimena izan dute. Bideragarri ikusten duzue hau auzo desberdinetako jaietan antolatzea?
Hor badago araudi bat esartzen duena, ez esaterako jai egunetan, ez aste nagusieta eta beste udan eta zeinbait momentutan aukera hori ematen dela, ez? Eta hori udalak ezin du erabaki, baina udalak badauka aukera beste 10 egun erabakitzea noiz zabalduko dan, ez, gehiago. Eta normalean, 10 egun hoiek lotura daukate, ba hori esateko zuk aipatu duzun moduan, ez, edo ez dakizin kontzertu zehatza, edo Halloween dela, edo ez dakizar dela, ez. Eta hori adosten dute Ostalaritza elkarteekin. Aukera izango genuke 10 egun hoiek ba beste modu batera, ez, banatzea eta Ostalaritza elkarteekin harremana badute eta hori positiboa iruditzen zait, ba behar bada ba beste elkarte batzuei entzutea ere garrantzitsua izango zen, ez? Eta gainera 10 egun bakarrik dira, baina egia da auzo batzuetako jaiak izaten direla batera, ez? Egun batzuetan. Orduan, nik uste dut hor badugula zer egin eta garrantzitsua izango zala auzo jaiak bultzatzea, auzo jaiak sortzen dutelako ere komunitatea, auzo jaiak auzoa ere egiten dute eta auzo jaiak bultzatu behar dira.
Bilbon euskararen erabilerei dagokionez, Bilbo aspaldianik Euskal Herriko gune urbano jendetsuena izanik, bertara iristen dira eta bertan finkatzen alde guztietako euskaldunak, batetik eta bestetik, gero eta ohikoagoa dira eta gehiago dira euskara lehen hizkuntza ez izan arren eskolan ikasten eta bereganatzen duten aurre eta gazteak. Baina euskaraz normaltasunez bizitzeko geroz eta traba eta arazo handiagoak ditugu. Zein da udaletik horren harira zuen proposamena urrengo 4 urteterako?
Bai, beti esaten dugu, ez, bilotarrok azkenean euskaldun gehien dagoen tokia Bilbon dala, baina egia da gero zaila dala egunerokotasunean erabiltzea. Gainera, ba, zoritzarrez, erabilera, ez, kale erabilera bera egin du zerbait, ez, azkeneko 10 urtetan eta hori ba, bereziki arduratzeko modukoa da. Lortu izan dugu aurten legealdi honetan martxan jartzea euskararen aholku batzordea, espazio bat da non parte hartzeko hori sustatzeko aukera izango zuen, baina ez dugu lortu horrek zeukan aukera guztiak, ez, baliatzea, horrek benetan bultzatzeko modukoa da. Behar dugu ere ordenantza berezi bat euskarari zuzendua, eta oso garrantzitsua da udaleko esparro guztietara zabaltzea. Niri deigarria iruditzen zait udala zein erdalduna dan. Beste instituzioekin alderatuta instituzio bera ez zein erdalduna den. Eta barruan euskara gutxi entzuten dela eta iruditzen zait hori nahiko adierazgarria da. Ez? Erakundean bertan ez bada egiten, basaia izango da hortik kanpora bultzatzea.
Honekin lotuta, baduzue Bilboko gizarte eragile euskaltzaleekin, hau da, euskara elkarteak, euskaltegiak, komunikabideak, haiekin elkarlanean aritzeko proposamenik?
Bai, elkarlan hori, ez esan dudan moduan orokorra izan behar da eta badira zenbait esparrutan, esaterako euskara munduan, non ulertzen dugu zeregin handia dagoela udalaren partetik. Eta gainera aipatu duzun moduan, eragile asko daude honetan, proposamen zehatzak dituztenak, lanketa handia egina dutenak eta diagnostiko egokiak eginak dutenak eta garrantzitsua da ba, eurei hitza eman, ez? Eta parte hartzeko aukerak eskaintzea.
Bihotzean zazpikozu elkartean urteak dara matzago auzokideen keskak jasotzen. Azkeneko urte hauetan keska nagusia zera da. Turismo eredu masibo honek auzotik kanporatu egiten gaitu. Piso turistikoen irekierak eraikin guztietan. Hotelen irekira berriak, komertzio txikiaren desagertzea, turista taldeak gautagun gure kaleak okupatzen. Guzti honek auzoko bizitza geroz eta zailago egiten du. Zein da zuen proposamena auzokideok auzoan bizitzen jarrai dezaten? Uste duzue gaur egungo neurriak nahikoak direla auzokideon bizitza bizikalitatea errespetatzeko?
Bai, horra aipatu dira ez elementu garrantzitsu asko. Lehen esan dudan moduan, alde zarra, ez, hor bihotzean elkartekoak dira, horiek ere oso badira eta batzutan ematen du hasten segula. Ze asko joaten gara alde zaharretik, zazpikaleetatik, gure bigarren auzoa, ez, izango balitz moduan, eta falta zaigu, falta dana da hor auzoentzako neurriak hartzea, esaterako Mujika eskolakoek, ez esaten ziguten, ez dutela tokirik aurrak jolasteko eta beste espazioak ezaizki eskaintzen, frontoi berria irekiko da eta hori esaten dute Bilbo osorako dela, baina Mujikako eskolako aurrek jarraitzen dute non jolasteko aukera ez izaten. Aipatu dira ere komertxoak, ez dendak gertukoak eta zoritzarrez ikusten dugu nola alde zaharrean ere aurkitzen ditugu gero eta bueno ba frankizia edo bertako ez diren denda gehiago, horren presioen igoera ematen da dudarik gabe esparru guztietan eta bueno ekin behar zaio ere.
Bilboko hegoaldean inbertsioak egiteari ingo duzue auzo hauetako bizimaia gainontzeko auzoetakoarekin parekatzeko, eta hala bada, zein inbertsio eta hobekuntza egitea aurre ikusten duzue.
Bai, horretan hasi beharko nintzen esaten, ez? Zelako lortu dute, ez dakit, 67 edo elkarte biltzea, ez? Eta hori berez ja txalotzeko modukoa da, ez? Egindako lan guzti hori eta egiten ari diren horren beste ekimen orain dela gutxi, ez? Ibili ginen egiten duten manifestazio eta gaur bertan badute deialdi bat eginda Errekalden bertan. Gauza asko dira egitekoak, esaterako ba eskola, ez eskolaren mantenimendua bada udalaren eskumena eta hor badago asko egiteko, aipatu dugu metroaren laugarren linea eta hori bultzatu egin behar da, autobusen zerbitzua ere ez dauka zentzurik, badoaz Errekaldera doazen guztiak aldi berean eta badugu ere noski biaduktu hori, ez, kendu behar dena eta instituzio guztietatik bultzatu egin behar dena eta zoritxarra zerrenda luzea da.
Kaixo, Laura naiz, Deustuko jai batzordeko eta galdetu nahiko genieke hautagaiei ia zein den instituzioen papera jaiak horietan.
nik izango nuke bultzatu behar direla gehiago, ze egun ematen den ba, diru laguntza oso txikia da, ez du zertarako aukera ematen, gainera ez da kontuan hartzen auzoaren tamaina ere, ez, diru laguntza bera da, berdin du auzoan zema jende bizidan, edo beste ezaugarriak, eta iruditzen zaigu hori bultzatu behar dela, ze azkenean jaiak badira, lehen esan dugun moduan, badira auzoa sortzeko modu bat, badira kultura eta badira, ez, elementu askok eta horretan indartu behar dugu, hori gore programako neurrietan ere badago.
Ira aldera da Bilboko aldezarko bizilaguna naizen moduan ia bertako negozio txikiak laguntzeko zerbait pentsatu duzuen. Ikusten ari gara gero eta betiko negozioak gero eta gutxiago daudela, betiko lokal asko izten ari direla, alkilerrak gero eta garesteagoa direlako, eta bueno, zepetatu zuen horren inguruan, eta zer ingo zenuketen ba, bertako negozioak martxan jarretzeko.
Bai, gero eta ohikoagoa da gure kaleetan dendaitziak ikustea, lehen bazen zentruan esan ematen hori, ez beste osoetan ematen zan, baina gero eta gehiago hori ere ematen da alde zaharrean, ez? Esaterako hor Korreo kalean, ba 8 lokal utzik daude une honetan, ez nahiko deigarriena dana. Iruitzen zaigu esatera hartu alden neurrietako bat da udalak baditu lokal utz asko, ez? Beko solairuan eta esaten dugunean batzutan ez daitzen duen bibero enpresas ba, bueno, ba dendetarako ere horrelakoak egin beharko lirateke, proiektu bat daukanak, ez, proiektu bat garatu nahi duena irian bultzatu behar zaio eta lagundu behar zaio, bestela gero eta gehiago baditugu, ez, frankizia asko edo kontsumo erak ere aldatu dira eta online egiten da modu askotan eta horri aurre egitea oso saia egiten da, ez, dendari txikien aldetik. Eta badakigu gero zailtasunen bat daudenean ba frankizia guzti horiek alde egingo dutela berehala, baina dendari txikiak gure herriarekin errotuak daude, ez, eta hoiei izan behar da bultzatu behar diogunak.
Eta elkarrizketa honi amaiera mateko, zer esango zenioke oraindik botua erabakita ez duen hiritar bati, zergatik bozkatu EH Bildu?
Ba, lehenengo esango nukena da bozkatu behar dugula, ezta? Zein garrantzitsua den, ze igande honetan asko dugu jokoan, nahi badugu Bilbo bizigarriago bat sortzea aukera dugula, ez? Gure bizitzak eta gure hiria aldatzeko ere. Eta esango nuke, ba, EH Bilduk badala lehenengo indar municipalista esaten duguna, ez, ordezkaritza gehien daukana udaletan eta hor agintean gauden guzti horietan, ba, bizilagunak eskubideak irabazten dituztela, irabazten dituzte eskubideak parte hartzean, hitz egin dugula etxe bizitzan, ez, eta horretan ere hori ere Bilbora ekarri nahi dugula eta errepikatu nahi dut ere lehen esandako hori, gure altxorrik nagusiena badala euren nauzoetan egunero lanean dauden pertsonak eta hori bultzatu behar dugu egindako lan hori. Eta horregatik ba iruditzen zaigu, ez, eta edo eskatu nahi dut EH Bildurentzako bozka eta gainera eskatu nahi dut EH Bildurentzako Bilbon dauden guztiei, ze garrantzitsuena da ez da nondik gatozen bakoitzak, baizik eta nora joan nahi dugun elkarrekin.
Eskerrik asko, Maria.
Eskerrik asko zuei.